Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Reminiscences of a Stock Operator ni Edwin Lefebvre ay isang klasikong aklat sa pananalapi na unang inilathala noong 1923. Isa itong roman aklef o kwentong katahang isip na malinaw na hinango sa tunay na buhay tungkol kay Larry Livingstone na batay sa maalamat na speculator na si Jesse Livermore. Sa alip na magbigay ng pormulang sunod-sunod para yumaman sa merkado, inilalarawan ng aklat ang paghubog ng isang trader. Mula sa pagbabasa niya ng mga presyo sa bucket shop hanggang sa pakikipagsapalaran niya sa Wall Street, pinagsasama nito ang alaala, kwentong pampinansyal, at pagsusuri sa ugali ng tao kapag may pera, panganib, takot at pag-asa. Pangunahing layunin nito na ipakita na ang speculation ay hindi lamang usapin ng impormasyon o talino sa numero. Nakadepende rin ito sa tamang timing, pagkilala sa trend, pagpigil sa pagkalugi, at disiplina na manatili sa maayos na posisyon. Dahil dito, nananatiling mahalaga ang aklat sa mga trader, investor, at mambabasang interesado sa kasaysayan at sikolohiya ng mga pamilihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang presyo at galaw ng merkado ang pangunahing ebidensya, hindi ang sabi-sabi. Mahalagang aral ng aklat ang unti-unting paglayo ni Larry Livingstone sa pagdedesisyon gamit ang tips, chismis at kumpiyansa ng ibang tao sa kanyang karanasan. Maaring may impormasyon ang isang tipster, ngunit hindi nito automatikong sinasabi kung kailan dapat bumili, gaano kalaki ang posisyon, o kailan dapat lumabas. Kapag ang desisyon ay nakasandal sa payo ng iba, ang trader ay nakadepende rin sa taong iyon sa oras ng paglabas. Kahit hindi naman alam ng tipster ang kabuuang panganib na hawak niya. Sa aklat, ang tape o sunod-sunod na pagbabago ng presyo at transaksyon ang nagsisilbing mas direktang tala ng kilos ng merkado. Hindi ito ipinakikitang mahiwagang instrumento na laging nagbibigay ng tiyak na sagot. Sa halip, paraan ito upang makita kung ang aktual na pagbili o pagbebenta ay sumusuporta sa isang pananaw. Ang prinsipyo ay mahalaga pa rin kahit electronic na ang mga merkado ngayon. Ang presyo ay naglalaman ng samasamang tugon ng maraming kalahok. Samantalang ang balita at opinyon ay maaring huli na, kulang ang konteksto o may sariling interes ang pinagmulan. Hindi nito ibig sabihin na walang halaga ang pagsusuri sa negosyo o ekonomiya. Ang diin ni Lefebvre ay ang sariling obserbasyon at malinaw na proseso. Dapat gamitin ang impormasyon bilang konteksto, ngunit ang aktual na galaw ng merkado ang sumusubok kung tama ang isang trade. Ikalawa, ang pagputol ng mali ay proteksyon laban sa pag-asang lumalaki ang pinsala. Paulit-ulit na ipinapakita ng Reminiscences of a Stock Operator na ang malaking pagkalugi ay kadalasang hindi nagsisimula sa isang maling hula lamang. Lumalaki ito kapag tumatangging tanggapin ng trader na mali ang kanyang posisyon. Ang pag-asa na babalik ang presyo ay maaaring magmukhang tiyaga, ngunit sa speculation. Maari itong maging dahilan para manatili sa trade kahit malinaw ng salungat ang kilos ng merkado. Para kay Livingstone, ang pagkawala ng pera sa isang trade ay bahagi ng negosyo. Mas mapanganib ang hindi pag-amin sa mali dahil inuubos nito ang kapital, oras, at kakayahang gumawa ng mas maayos na desisyon. Ang luhikang ito ang batayan ng pagputol ng lugi. Hindi nito ipinapangakong maiiwasan ang lahat ng talo. Sa halip, nililimitahan nito ang laki ng pinsala upang manatiling buhay ang trader sa susunod na oportunidad. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng pagsusuri at ego. Maaring tama ang pangmatagalang ideya, ngunit kung mali ang timing o hindi tugma ang presyo sa inaasahan, may tunay na gastos ang pagpipilit. Sa modernong gamit, nangangahulugan ito ng pagtatakda bago pumasok kung anong kondisyon ang magpapawalang bisa sa trade. Hindi dapat magdagdag ng posisyon dahil lamang bumaba ang presyo at gusto ng trader na mapatunayan ang sarili. Ang aral ng libro ay hindi pagiging perpekto, kundi pagpapanatili ng kapital at paghuhusga sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Ikatlo, mas malaki ang halaga ng pagsakay at pananatili sa pangunahing trend kaysa sa sobrang paggalaw. Isa sa pinakakilalang ideya sa aklat ay ang kahalagahan ng pagiging tama sa malaking direksyon ng merkado at pagkakaroon ng pasensiyang manatili roon. Sa mga pag-uusap ni Livingstone sa veteranong trader na si Mr. Partridge, lumilitaw ang pagtingin na hindi ang paulit-ulit na pagbili at pagbenta sa maliliit na galaw ang laging lumilikha ng pinakamalaking kita. Mas mahalaga ang pagkilala kung ang merkado ay nasa malawak na pag-akyat o pagbaba saka hindi basta pag-alis dahil sa panandaliang ingay. Ito ang diwa ng payong manatili sa tamang posisyon. Gayunman, hindi ito simpleng utos na humawak ng walang hanggan. Ang pananatili ay may saysay lamang kung ang pangunahing ebidensya ng presyo ay pabor pa rin sa orihinal na pananaw. Kapag nagbago ang trend o nasira ang batayan ng trade, ang dating pasensya ay maaaring maging katigasan ng ulo. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming trader ang nagiging padalos dalos matapos kumita ng kaunti, ngunit nagiging sobrang matyaga naman kapag nalulugi. Ipinapakita ng aklat na ang dalawang ugaling ito ay baligtad sa mas maayos na pamamahala ng posisyon sa kasalukuyang merkado, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito bilang paalala laban sa labis na transaksyon, bayarin at emosyonal na paghabol sa bawat maliit na galaw. Ang sentro nito ay hindi paghula sa bawat pagbabago kundi paghawak ng posisyong napatunayang tama habang kontrolado ang panganib. Ika-apat, ang pinakamahirap basahin sa merkado ay ang sariling takot, kasakiman at pagnanais na makabawi. Hindi technical na manual ang aklat. Ngunit ang pinakamalalim nitong ambag ay ang paglalarawan sa sikolohiya ng isang speculator. Si Livingston ay nakararanas ng mabilis na tagumpay, matinding pagkalugi, kumpiyansang lumalabis at pagnanais na bawiin agad ang nawala. Ipinakikita ng mga karanasang ito na kahit may mahusay na obserbasyon ang trader, maari pa rin siyang magkamali kapag ang emosyon ang namamahala sa laki at oras ng kanyang trade. Ang kasakiman ay maaring magtulak sa pagdadagdag ng posisyon ng sobra. Ang takot ay maaring magpauwi ng kita ng masyadong maaga. Ang hiyas sa pagkakamali ay maaaring magpatagal sa isang malinaw ng talo. At ang pagnanais na makabawi ay maaaring magbunsod ng padalos-dalos na transaksyon. Sa halip na maingat na pagsusuri, ang mahalagang punto ni Lefebvre ay hindi na dapat maging walang damdamin ang tao. Ang mas makatotohanang layunin ay kilalanin kung kailan naaapektuhan ng damdamin ang paghatol at magtakda ng mga hangganan bago pa lumakas ang pressure. Kabilang dito ang wastong laki ng posisyon, sapat na reserbang kapital at pahintulot sa sariling umiwas kapag hindi malinaw ang merkado. Ang ganitong pananaw ay nananatiling kapaki, pakinabang sa mga mamumuhunan sa Pilipinas at saan man, lalo na sa panahong mabilis kumalat ang hype at pangamba sa social media. Hindi nawawala ang human nature dahil lamang mas mabilis na ang teknolohiya. Panghuli, ipinapakita ng bucket shops at manipulasyon kung bakit kailangang unawain ang istruktura ng merkado. Mahalaga rin ang aklat bilang tala ng lumang mundo ng American speculation. Nagsimula si Livingston sa bucket shops, mga establisimientong tumatanggap ng pustang nakabatay sa galaw ng presyo. Ngunit karaniwang hindi aktual na ipinapadala ang order sa stock exchange. Dahil dito, naiiba ang laro roon sa tunay na Wall Street, lalo na sa usapin ng pagpapatupad ng order, laki ng kapital at epekto ng sariling transaksyon sa presyo. Nang lumipat siya sa mas malalaking merkado, natutuhan niyang hindi sapat ang pagiging mahusay sa pagbasa ng maliliit na galaw. Ang isang malaking order ay maaring makaapekto mismo sa presyong sinusubukan niyang samantalahin. Tinutukoy rin ng salaysay ang mga pool at pagtatangkang impluensiyahan ang galaw ng ilang stocks na nagpapakita na ang merkado ay binubuo ng mga kalahok na may magkakaibang lakas, impormasyon at motibo. Hindi dapat gawing gabay ang mga lumang gawaing ito para sa kasalukuyan dahil malaki na ang ipinagbago ng regulasyon at infrastruktura ng merkado. Ngunit may nananatiling aral, bago gumamit ng anumang estratehiya, kailangan malaman ng trader ang aktual na mekanismo ng pamilihang pinapasok niya, tulad ng liquidity, spread, pagpapatupad ng order, leverage at posibilidad ng manipulasyon. Ang estratehiyang epektibo sa isang kapaligiran ay maaaring pumalya sa iba, kaya ang kaalaman sa market structure ay hindi dagdag na detalye lamang, kundi bahagi ng risk management. Bilang pagtatapos, ang Reminiscences of a Stock Operator ay angkop para sa mga aktibong trader, investor na gustong mas maunawaan ang asal ng merkado at mambabasang interesado sa kasaysayan ng Wall Street. May mapupulot din dito ang baguhan, ngunit dapat itong basahin bilang aklat ng paghatol at pagninilay, hindi bilang kumpletong gabay sa pagbilik at pagbenta ng stocks. Hindi nito ibinibigay ang eksaktong mga screen, indicator o mga patakarang mekanikal na karaniwan sa modernong trading manuals. Sa halip, pinipilit nitong harapin ang mambabasa ang mas mahirap na usapin, kung paano kumikilos ang tao kapag may panganib at pera sa harap niya. Practical ang pakinabang nito dahil nililinaw nito kung bakit mahalaga ang sariling pagsusuri, limitasyon sa lugi, wastong laki ng posisyon, at pasensya sa isang napatunayang trend. Intellectual din ang halaga nito dahil inilalagay nito ang speculation sa konteksto ng kasaysayan, institusyon at paulit-ulit na ugali ng tao. Naiba ito sa maraming aklat sa pamumuhunan dahil hindi nito pinapadali ang merkado sa pamamagitan ng isang malinis na sistema Ipinapakita nito ang magulong proseso ng pagkatuto, kabilang ang mga maling hakbang at mahal na aral. Ang mga detalye tungkol sa bucket shops at lumang Wall Street ay may limitadong direktang gamit ngayon, kaya kailangan ng maingat na pag-aangkop. Ngunit ang sentral na ideya na ang disiplina at emosyonal na pagpipigil ay kasing halaga ng pagsusuri ay nananatiling makabuluhan sa anumang panahon ng mabilis na paggalaw ng presyo. Kung gusto mong sumuporta Edwin Lefebvre, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.